Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I maj måned 1977 forsvinder den 20-årige Colleen Stan sporløst, da hun blaffer på motorvejen Interstate 5 i USA. I seriens første afsnit følger vi hendes vej ind i et lydisoleret mareridt i byen Red Bluff i Californien. Her bliver hun gennem de sidste måneder af 1977 systematisk brudt ned af parret Cameron og Janice Hooker. Hendes virkelighed er pludselig reduceret til en trækasse i en kold kælder, hvor tortur og total isolation tvinger hende til fuldstændig underkastelse. I dette andet afsnit træder vi ind i 1978, hvor fangeskabet ændrer karakter. Colleen er fysisk knækket, men Cameron Hooker er ikke færdig med hende. Han påbegynder nu en ny fase, hvor de rå afstraffelser suppleres af en langt mere sofistikeret form for manipulation. I dette andet afsnit ser vi nærmere på, hvordan han begynder at nedbryde hendes sidste rest af modstandskraft og erstatter hendes virkelighed med en rystende løgn, der skal sikre, at hun aldrig flygter. Selv når kassen står åben. Du lytter til andet afsnit af Pigen i kassen. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi befinder os igen i kælderen i Red Bluff. Her findes intet dagslys, ingen ure og ingen lyde fra verden udenfor. Kun den tunge lugt af fugtig beton og den rytmiske, indespærrede lyd af et menneske, der trækker vejret gennem lufthuller i en trækasse. For Colleen Stan er hver dag en kamp for at bevare sin forstand og sin fornuft. Hun er ikke længere bare et offer, der venter på at blive reddet. Hun er simpelthen blevet en strateg. Hun ved nemlig nu, at nøglen til at overleve findes inde i hendes fangevogters syge sind. Hun studerer derfor hans skridt på trappen, hans tonefald og hans motiver til mindste detalje. Hendes vigtigste mission er måske umulig, men ikke desto mindre nødvendig. Hun skal få ham til at se hende som et menneske. Men spørgsmålet er, om det overhovedet kan lade sig gøre. Colleen lærer hurtigt den bitre sandhed. Tårer, bønner og kamp er desværre blot som benzin på Camerons sadistiske bål. Hver gang hun skriger eller kæmper imod, så lyser hans øjne op i et mørkt raseri, der kun forlænger torturen. Derfor træner hun også sig selv i at blive som en sten. Hun undertrykker enhver sitren i læben, et hvert gisp af smerte og enhver følelsesmæssig reaktion. Hun bliver i stedet en slap og livløs genstand i hans hænder. Det fjerner hans begær, for han kan ikke længere spejle sin magt i hendes frygt. I denne totale underkastelse finder hun en mærkelig form for magt, når hun nægter ham hans fornøjelse. Først når han har låst kassen, og hun er helt alene i mørket, så lader hun tårerne flyde. Cameron taler sjældent til hende længere. Hans stemme er desuden også blottet for empati, når han kommer med sine ordre. Det er blot, rejs dig op, giv mig din håndled, vend dig om, osv. Stilhed er faktisk hendes eneste forsvar. En gang, da presset på hendes blære er ved at springe, rasler hun desperat med sine lænker for at få hans opmærksomhed. Han stormer nu ned i kælderen, fløjen ud af kassen og hænger hende op i loftet, før han pisker ind til blods. Det er fordi, du larmer for meget, konstaterer han koldt. Siden denne situation har hun stort set ikke sagt et ord til ham. Inspirationen til sin kontinuerlige tortur henter Cameron fra pornoblad og bondagebilleder. Han bruger simpelthen Colleen som en levende mannequin, som han tvinger ud i de mest unaturlige og smertefulde positioner for at kopiere fotografierne. Hun bliver flyttet som en skakbrik mellem kassen, stativet og bjælken i loftet. Nogle gange hænger hun med hovedet nedad i anklerne, indtil blodet hamrer i tændingerne, og andre gange strammer han rebet om hendes hals, indtil det sortner for hendes øjne. Når hun ligger i kassen og hører parret have sex oven på hendes fængsel, mens hendes krop er besudlet og forslået, så føles hendes menneskeværd som noget fra et fjernt og tidligere liv. Men så, midt i mørket, kommer de uforklarlige glimt af venlighed. Et koldt glas limonade på en varm dag, en tallerken med pandekager eller en marmelademad. En dag får hun endda også en tandbørste. Disse små gaver bliver givet uden ord, og de er måske de mest forvirrende af alt. Colleen forsøger jo af bedste evne at please dem og være den perfekte slave, i håbet om at købe sig til flere privilegier. Men det ændrer intet ved de daglige overgreb. Hendes krop er da også under et så enormt pres, at den begynder at lukke ned, og hendes menstruation stopper fuldstændigt. Lige indtil den dag, hvor den pludselig vender tilbage. Synet af blod gør Cameron rasende. Han linker hende og fører hende op ad trappen til badeværelset, og for første gang i månedsvis mærker Colleen rendende vand mod sin hud. Hun har stadig ben for øjnene, men håndjernene bliver taget af, så hun kan vaske sig. Janice forsøger også at redde hendes hår, der er blevet til en massiv beskidt klump af knuder. Men intet virker. Ikke engang madolie. Til sidst tager Janice saksen og klipper de lange lyse lokker af. Colleen mærker vægten forsvinden fra sine skuldre, og hendes hjerte brister. De har ikke bare taget hendes frihed. Nu har de også taget en kæmpe del af hendes selvbillede. Men badet er ingen nåde eller forløsning, og efter vasken bliver hendes hænder og fødder, der også straks brundet sammen på ryggen igen af Cameron. I 2 timer udspiller der sig nu en regulær dødskamp i selve badekarret. Hendes hoved bliver presset ned under overfladen, indtil hendes lunger skriger af ilt, og døden føles, som om den er lige ved at tage hende. Lige før det hele sortner, flår Cameron hende op i håret, så hun kan gispe efter vejret, hvorefter han tvinger hende ned igen. Hele tiden ser hun de hvide glimt fra hans kamera, der dokumenterer hendes desperate kamp for luft. Dette er bare endnu en dag i helvede, og endnu en dag, hun bare skal forsøge at overleve. Tilbage i kassen bliver tiden hendes største fjende. Hun forsøger at fylde tomrummet mod ventetiden med minder om hverdagens små friheder. Det er for eksempel duften af friskbrygget kaffe, lyden af et fjernsyn og følelsen af rent tøj på kroppen. Hun planlægger desuden Thanksgiving-middag med sin familie ned til mindste detalje og fantaserer om et hjem og sit eget barn. Men til sidst når hendes tanker dog til lidt af en mur af mental tomhed. Når ensomheden bliver alt for udholdelig, så taler hun ofte med Gud. Hun har aldrig været specielt religiøs, men i kælderen er Gud den eneste, der lytter, føler hun. Hun begynder desuden også at få visioner eller hallucinationer, om man vil. Hun ser blandt andet engle, der åbner hendes kasse med et lysende skær og lover hende, at hun bliver reddet. Hun ser også sin afdøde bedstefar, der stryger hende over håret og hvisker, at det hele nok skal gå. Disse syner er hendes eneste varme i en verden, der efterhånden føles som en fremmed planet. En gang om måneden får hun lov til at bade alene, men tanken om flugt strejfer hende dog aldrig. Frygten er nemlig blevet hendes fangevogter. Janice har da også engang advaret hende med iskold stemme. Jeg citerer. Hvis du går ud af bagdøren, så kan du lige så godt sætte et haglgevær for dit hoved og trykke på aftrækkeren. Citat slut. Colleen vælger derfor livet, uanset hvor synderedet det må føles. Men Janice er ikke bare tilskuer til det hele. Hun deltager nemlig i mishandlingen med en mærkelig passiv aggressivitet. Hun binder, pisker og prikker til Colleen med skarpe genstande. Og da Colleen en dag hører Cameron kalde hende for Jan, gemmer hun og husker hun navnet som en kostbar skat. Dette er nemlig et bevis på, at de 2 fangevogtere er virkelige mennesker med navne. Hun spekulerer på, om Jan også er bange, og om hun virkelig deltager, fordi hun har lyst, eller fordi hun selv er fanget i manden Camerons spind. Pludselig en dag ændrer rutinen sig. Colleen blev beordret ud på betongulvet med bind for øjnene, og her blev hendes ankelkæder linket fast til en genstand, og hun får sandpapir i hænderne. Hun får nu besked på at slibe et stykke træ, indtil det er fuldstændig glat. En opgave, der varer hele natten. For at hun overhovedet kan holde hovedet oppe, har manden bygget en tungere trækasse på 4,5 kilo. Den er forbundet til et rør i loftet med snore og en vandbeholder som modvægt. Det er en meget bizar og akavet konstruktion, men den holder hende i gang. Nogle uger senere blev hun så ført hen til Camerons nye kreation. Det er et lille lukket rum under trætrappen, der blot er oplyst af en enkelt nøgenpære. Han placerer hende her i en stol og beordrer hende til at tage bindet for øjnene af. For første gang i 6 måneder ser hun lys. Rigtig dagslys. Det hvide skær brænder i hendes øjne og gør hende næsten blind. Hun vender sig dog efter et stykke tid til lyset og ser, at der ved hendes fødder ligger en sæk fuld af valnødder. Så hører hun Cameron sige, jeg citerer, når jeg kommer tilbage i morgen tidlig, så forventer jeg hver eneste nød af skraldet. Citat slut. Han vender sig derefter om og låser døren på vej ud. Det lille værksted blev nu hendes natlige fængsel. Her sidder hun og piller nødder, hækler og laver makramé-projekter, som manden kan sælge. Til dem, der ikke ved det, så er makramé en elgammel tekstilteknik, hvor man skaber mønstre og brugskunst ved at knytte snore sammen i stedet for at sy, strikke eller hækle. Colleen skal altid tage bindet på igen, før Cameron henter hende i værkstedet, så hun aldrig ser hans ansigt. Selvom hun er ulykkelig, så er hun dog taknemmelig for arbejdet, da det holder hendes hænder beskæftiget og hendes sind væk fra mørket. Men kontrollen er altså total. Nogle dage efterlader han hende i værkstedet uden forklaring. Andre dage må hun blive i kassen natten over. Det er aldrig til at vide. Da den syvende måned starter og vinteren tager fat, er Colleen så traumatiseret, at hun vil være ar på sjælen resten af sine dage. Hun er på det her tidspunkt ekstremt mager, og den fugtige kælderkulde bider i hendes nøgne krop. I et af de sjældne øjeblikke, der ligner barmhjertighed, giver de hende en jakke og en natkjole. Det er det første stykke tøj, hun har haft på kroppen, siden hun forlader vejkanten i Oregon. Vinterkulden bider for alvor i kælderen nu. Julen 1977 kommer og går som en fjern tanke, uden noget til at markere højtiden i mørket. Det samme sker med Colleens 21-årige fødselsdag den 31. december, og da 1978 tager sin begyndelse. Colleen føler en isolation, der er så dyb, at den næsten er fysisk. Men onsdag den 25. januar, så sker der noget, hun aldrig glemmer. Hun sidder denne dag i værkstedet midt i sit seneste projekt, da døren af spånplade pludselig bliver flået op. Cameron giver hende ikke det sædvanlige varsel om at tage bindet for øjnene på. For første gang siden den dag i Oregon ser Colleen sin bortfører klart og tydeligt. Da hendes blik møder Camerons, så føles det som om hun stiger direkte ind i øjnene på djævlen selv. Et koldt smil spreder sig på hans ansigt, mens Janice, som hun nu ved kaldes Jan, står tavs bag ved ham. Colleen stivner af chok, og en lammende frygt skyller ind over hende. Parret rækker hende nu et stykke papir og en pen og beordrer hende til at øve sig på at skrive sit navn. Usikker på, hvad det skal føre til, gør hun, som hun får besked på. Hun skriver Colleen Stan igen og igen, indtil Cameron stopper hende med en sætning, der får hendes puls til at eksplodere. De ved godt, du er her, siger han, uden at fortrække en mine. I et kort sekund flammer et glimt af håb op i hende. Hvem er de? Er det politiet? Eller er det hendes familie? Men håbet, det bliver straks slukket igen. Cameron forklarer, at en person fra firmaet venter ovenpå, og han tilføjer med en truende undertone. Jeg citerer. Vi kan ikke lade manden ovenpå vente. Kan vi vel? Citat slut. Han forklarer nu, at firmaet har opdaget, at Colleen bliver holdt fanget. Han og Janice er angiveligt blevet tvunget til at betale et gebyr på $1,600 og skal registrere hende med det samme for at gøre hende lovlig, som Cameron udtrykker det. Før Colleen kan nå at fatte sammenhængen, så rækker han hende et eksemplar af magasinet Inside News fra søndag den 1. januar 1978. Hendes blik bliver fanget af en artikel med overskriften De sælger sig selv med både krop og sjæl. Artiklen beskriver en skyggeverden lige ude for offentlighedens søgelys, hvor unge, smukke kvinder bortføres og sælges som slaver i San Francisco til velhavende og magtfulde mænd. Firmaet, som står bag dette, præsenteres som et stort undergrundssyndikat, der administrerer kontrakterne og kontrollerer hele dette lyssky marked. Når en transaktion er blevet beseglet med en kontrakt, så bliver kvinderne deres herres juridiske ejendom. De får også et slavenavn og tvinges til permanent at bære et halsbånd. Artiklen advarer om, at enhver kvinde, der gør modstand, bliver sendt til et træningscenter i San Francisco, kendt som Render Dungeon. Firmaet har angiveligt også hovedkvarter i Sacramento, så vidt det fremgår af artiklen i hvert fald. Colleen ryster ukontrolleret over hele kroppen, mens hun læser denne skræmmende tekst. Hun har aldrig i sin vildeste fantasi troet, at sådan en verden eksisterer et sted derude. Artiklen beskriver endda også, hvordan en markedsværdi fastsættes for hver enkelt slave, og hvordan selve købet fungerer. Efter hun er færdig med at læse, så rækker Cameron hende nu et dokument, trykt på papir af høj kvalitet, med en udsmykket overskrift og et officielt udseende segl. Det er simpelthen en slavekontrakt. Vi kan ikke lade selskabet stå og vente, hvad? Gentager han og kigger med et koldt blik på hende. Colleen kigger ned på papiret. Kontrakten indledes med ordene. Dette gældsbrev er indgået den 25. januar i vor herrens år 1978 mellem Colleen Stan, herefter kendt som slave, og Michael Powers, herefter kendt som herren. Kontrakten beskriver, hvordan Colleen som slave ydmygt skal underkaste sig sin herre, hvilket betyder, at hendes krop, hendes vilje og hendes sjæl tilhører ham. Der er fire specifikke punkter og love, som Colleen skal følge. For det første skal hun straks og entusiastisk underkaste sig alle anvisninger fra sin herre eller hans stedfortræder. For det andet skal hun til enhver tid udvise absolut respekt, altid tiltale ham som herre eller sir, placere sig fysisk underordnet ham og kun tale, når hun bliver tiltalt. For det tredje skal hun altid sørge for, at hendes kvindelige kropsdele er fuldt åbne for ham. Hun må aldrig krydse benene i hans nærvær, og må aldrig bære undertøj, og må ikke dække sin krop med tøj, medmindre han udtrykkeligt har godkendt dette. For det fjerde skal hun bevare sin krop udelukkende til hans brug, hvilket betyder, at hun ikke må deltage i selvtilfredsstillelse eller have nogen fysisk kontakt med andre. Kontrakten bemærker desuden, at Colleen er blevet besudlet af sit liv før fangeskabet, og at hun nu skal anmode herren om at befri hende fra dårlige vaner gennem korporlig afstraffelse. Dokumentet slutter af med, at slaven skal sætte sin underskrift under vidnet af Janet Powers, hvorefter herren permanent vil fastgøre en halskæde om hendes hals for at forsegle gaven i evighedens nærvær. Citat slut. Colleen bryder fuldstændig sammen efter at have læst kontrakten. Den stoicisme, hun har opbygget, forsvinder nu fuldstændigt. Dette er satans værk, udbryder hun. Cameron, der nu kalder sig Michael, kræver vredt, at hun underskriver dokumentet. Og hvad nu, hvis jeg ikke gør det, spørger hun gennem samme bitte tænder. Ja, så vil jeg få dig til at ønske, at du havde, svarer han koldt. Colleen forsøger desperat at argumentere for, at hun ikke kan skrive under på at videregive sin sjæl, da den tilhører Gud. Michael indgår derfor et kompromis. Så underskriv ved siden af ordene for evigt. Med rystende hånd forsøger Colleen at fordreje sin underskrift for at gøre det tydeligt, at hun underskriver mod sin vilje. Både Michael og Janet underskriver også kontrakten, da hun er færdig. Mens Janet tager kontrakten med ovenpå, så siger Michael følgende til hende. Jeg citerer. Lad mig fortælle dig lidt om min kone. Han forklarer nu, at Janet også engang har været slave. Hun flygtede åbenbart fra sin tidligere ejer og standsede en politibetjent, der, uden hun vidste det, også var medlem af firmaet. Hun blev derefter sendt til en fangekælder og brutalt afstraffet. Som skræk og advarsel blev der placeret et kors om hendes hals, hvilket betød, at hun for $10,000 kunne købes med det ene formål at blive tortureret til døde. Michael hævder, at han brugte sine optjente kreditter i firmaet til at købe hende og tage hende med hjem. Michael forklarer derudover, at firmaet er styret af magtfulde mænd, som blandt andet politikere, dommere og læger. For sit årlige gebyr på $1,600 får han en 24-timers overvågning af sit hus og sin helt egen specielle telefonlinje. Så hvis Colleen forsøger at flygte, ja, så vil firmaet finde hende og skade hendes familie, hvis det bliver nødvendigt. Han fortæller hende også, at hendes kontrakt er permanent, og at hendes lydighed jævnligt vil blive testet med særlig straf, som han ingen kontrol har over. Reglerne er absolute og ikke til at tage fejl af. Hun skal tiltale ham som herre eller sø, og hans kone som frue. Hun må kun tale, når hun bliver talt til. Og når hun gør det, så skal hun knæle med armene langs siden og blikket fokuseret på gulvet. Pigen, der førhen var kendt som Colleen Stan, er nu permanent væk, proklamerer han. Colleens nye navn er Kay. Et metalhalsbånd, prydet med bladguld, blev nu låst fast om halsen på hende. Da Michael spørger, om hun forstår, hvad det er, der er ved at ske, så svarer Colleen. Ja, master. Få uger senere modtager hun nu et lamineret kort med firmaets officielle segl, som bevis på sin registrering på livstid som slave. Det bliver hængt op over værkstedsdøren, som bliver mindet om dette nærmest dagligt. Den kommende tid, så fortsætter Michael med at følge hendes hoved med historier om slaver, hvis mødre bliver tortureret for at få oplysninger om deres døtre. Det er meget tydeligt efterhånden, at frygten ikke længere kun er i kælderen. Den er simpelthen overalt. Cameron Hookers eller Michael Powers historier om firmaet blev kun mere og mere makabre, som månederne går. Han bruger dem som et psykologisk våben til at knuse enhver rest af modstand hos Colleen. Han fortæller hende blandt andet om en slave, der forsøger at flygte, og da hun bliver fundet, så får hun kirurgisk fjernet både arme og ben uden bedøvelse. Hendes tunge bliver desuden også skåret ud, hendes øjne fyldt med salt, og hun bliver derefter hængt op i håret fra en krog direkte over sin herres seng. Her bliver hun så holdt i live i et helt år, før hun endelig dør af torturen. Han beretter også om en anden slave, der bliver lagt levende i en glaskasse, fyldt med det giftige konserveringsmiddel formaldehyd. En proces, der gradvist forvandler hende til det, Cameron kalder en menneskelig syltet agurk. Disse kroppe er, ifølge ham, udstillet på firmaets private museum, som advarsler til andre, der ikke overholder deres kontrakt. Selvom Colleen mærker tvivlen bølge i sit sind, så er hun fysisk og mentalt simpelthen for nedbrudt til at være skeptisk. Hun er i en tilstand af ekstrem sårbarhed, og mareridten om, hvad firmaet kan gøre ved hende og hendes familie, er så virkelig, at hun frygter organisationen mere end sine egne fangevogtere. Men hendes nye status som registreret slave gav hende også nye og mindst begrænsede privilegier. Hun får nu lov til at komme ovenpå i huset for at udføre pligter, og når det sker, er huset omdannet til en form for lukket fængsel. Dørene ud til er låst, og alle gardiner er trukket for. Janice ønsker nemlig ikke at have en nøgen kvinde gående rundt, så Colleen får også lov til at have en natkjole på. Hendes bind for øjnene og knippen for munden bliver også fjernet, men hun får samtidig også strenge ordre på altid at holde blikket rettet mod gulvet og kun tale, hvis hun bliver tiltalt. Når hun er færdig med sine opgaver, så må hun knæle foran parret og spørge, er der andet, I ønsker, jeg skal gøre? Svaret sender hende enten tilbage i kassen eller ind i værkstedet til nye projekter. Huset på 1140 Oak Street i Red Bluff fremstår udadtil malerisk, men indeni er det rodet og som sagt præget af et vanvittigt og sygt magtspil. Køkkenet i huset fører ind til en lille spisestue med en buet døråbning, der åbner ind til stuen. Her har Cameron indført et fast ritual, som går ud på, at hver gang han råber på hende, så skal Colleen smide natkjolen og stå under buen på tær med hænderne strakt over hovedet. Hvis han er det mindste utilfreds med hendes arbejde, så bliver hun pisket gentagne gange, mens hun står i denne anstrengte stilling, indtil han kalder hende til ro. Under alle piskeslagene udspørger han hende om hendes fortid, og når hun så svarer ærligt, som for eksempel, at hun har været studerende, ja, så udløser det blot endnu hårdere slag. Under sit ophold i huset møder hun også parrets datter. Da Colleen bliver bortført, er pigen kun en baby, men nu er hun efterhånden en tumling, der kan gå, selvom hun ikke taler. På Michael og Janets soveværelse står der desuden også en vandbeholder på en stor pedestal inde i skabet. Herunder er der et træpanel i gulvet, der kan fjernes, så man kan kigge direkte ned i kælderen til Colleen, og en dag, mens hun gør rent, stod Colleen pludselig på et brev. Det er adresseret til Cameron og Janice Hooker, og det er i det øjeblik, at sandheden går op for hende. Navnene Michael og Janet Powers er faktisk ren og skær løgn. Det her er I jo som lyttere allerede erfaret, men det er altså først nu, at det her går op for Colleen. En nat i februar bliver Colleen ført ovenpå og lagt på parrets vandseng. Cameron og Janice lægger sig nu på hver sin side af hende og begynder at kysse hende. Indtil nu har overgrebene været mange, men hun er aldrig nogensinde blevet tvunget til samleje. Men det ændrer sig dog denne nat. Da Cameron begynder at voldtage hende, flygter Janice pludselig ud fra værelset. Colleen kan snart høre en græde og kaste op ud i gangen, og Cameron stopper kort vej for at se til hende, før Colleen bliver sendt tilbage ned i kælderen. Efter denne voldtægt, så ændrer Janice sig markant. Hun behandler Colleen med en voksende grusomhed, og Colleen indser, at Janice ikke længere kun ser hende som et offer for firmaet, men som en trussel mod hendes forhold til Cameron. Et dybt had og en enorm vrede mod Janice begynder snart at boble ind i Colleen. I april 1978 ændrer altså igen til noget, Colleen slet ikke har kunne forudse. Med bind for øjnene og håndjern på, bliver Colleen nu for første gang ført ud i nattens kølige luft. Hun bliver sat ind på forsiden af en pickup, hvor hun skal ligge hovedet i Janices skød. Efter 15 minutters kørsel standser de ved et mobile home, og hun bliver her ført indenfor. Inde i traileren genkender hun vandsengen med den store vinylramme og trappen, der fører op til madrassen. To paneler fra enden af sengen er blevet fjernet og afslører et mørkt hulrum inde i selve pedestalen. Ind, beordrer Cameron og peger ned i mørket. Colleen må lægge sig på maven og mave sig ind i det smalle rum under sengen. Det er lige præcis langt nok til hendes krop. Da hun vender sig om på ryggen og kravler ind, opdager hun, at der kun er 5 cm plads på hver side af hende. Hvis hun bøjer albuerne, rører hendes fingerspidser loftet af kassen. Der er allerede placeret et bækken derinde, men der er knap nok plads til at manøvrere det under sig. 2 små lufthuller er boret gennem gulvet i traileren. Et ved hendes hoved og et ved hendes fødder, hvor små slanger filtrerer en smule luft ind. Hvis kassen i kælderen var en kiste, så er det en grav, tænker Colleen. Den nye slags kasse er fuldstændig isoleret af vandsengen og rammen, hvilket dæmper alle lyde udefra. Her ligger hun så i 23 timer i døgnet, alene med sine bønner og stanken fra bækkenet, der hurtigt bliver udholdelig. Hver anden aften får hun lov til at komme ud for at tømme det, spise et simpelt måltid og udstå dagens piskning. Værkstedet er nu væk, men indimellem lader de hende udføre pligter i traileren, som består af små huslige opgaver. Selve traileren er omkring 20 meter lang og 3,5 meter bred. Udefra kan hun kun høre lyden af store lastbiler i det fjerne og regner ud, at det må være tæt på en motorvej. Da sommeren endelig kommer, så får hun for første gang lov til at komme udenfor i solen. Hun får shorts på, en tynd bluse med stropper og et par brugte gummisko. Da hun kommer udenfor, kan hun se, at traileren holder for enden af en øde grusvej, omgivet af et afsides landskab. Den nærmeste nabo ligger flere hundrede meter væk mod øst, og motorvejen ligger godt 200 meter mod vest. Cameron sætter hende nu til at fylde en grøft med jord. En forbindelse, der skal føre op til huset. De to arbejder nu side om side hele dagen under den brændende kaliforniske sol. Hendes hud er ekstremt sart og bliver derfor også forbrændt, og hendes krop, der i måneder har været ubevægelig, ryster også ret hurtigt af anstrengelse. Men Colleen, hun klager ikke. Det tør hun simpelthen ikke. I stedet fokuserer hun på én ting, og det er at overleve. Men mørket i den lille by, hvor hun er havnet, stikker dybere end Colleens fangeskab. Mens Colleen Stan graver i den brændende kaliforniske jord ved traileren, så foregår der faktisk en anden desperat eftersøgning i de omkringliggende kvarterer i den lille by. Det starter med den unge fyr Micah, der pludselig en dag forsvinder sporløst. Kun 2 uger senere bliver hans ven James fundet myrdet, skudt og efterladt i en vejgrøft, og da deres fælles veninde Bailey også kort efter forsvinder som duk for solen, så krakelerer den sidste rest af tryghed i byen, og alle indbyggere er i højeste alarmberedskab. Det er møderne til de 3 unge mennesker, der først ser mønstret mellem de 3 forbrydelser. De nægter derfor også at acceptere politiets forklaringer om tilfældige hændelser. De her 3 mennesker kender nemlig hinanden, og deres skæbner synes at være vævet sammen i et mørke, som ingen endnu tør sætte ord på. Denne del af historien blotlægger den ekstreme kontrakt, der findes i Red Bluff, der på det her tidspunkt huser omkring 7.000 indbyggere. Kontrasten i byen ses blandt andet hos det par, som vi allerede kender så godt, nemlig Cameron og Janice Hooker, der udadtil fremstår som et høfligt og velopdragent ungt par. De bor i et pænt kvarter, de passer deres børn og de passer deres arbejde. Men under overfladen gemmer de altså på en virkelighed præget af noget så vanvittigt som kidnapning, tortur og lemlæstelse. Det er her, at hele denne vanvittige sag bliver større end nogen troede. Rygterne om en undergrundsverden, et netværk af voldtægter og våbenforbrydelser, begynder nu at pible frem i krogene. Folk i byen bliver decideret advaret om ikke at grave for dybt i disse rygter, da de vil komme galt afsted, hvis de gør. For i byen Red Bluff kan man rent faktisk bo lige ved siden af ondskaben i årevis, uden at vide det, indtil den pludselig en dag står i ens egen stue. For Colleen Stan bliver denne atmosfære af frygt og uforudsigelighed endnu en form for linke om hendes sind. Hun ser og hører om, hvordan folk forsvinder, og hun hører også rygterne fra både sine fangevogtere og fra sladeren i byen. Alle disse snakke forstærker blot hendes overbevisning om, at firmaet er overalt, og at hendes eneste chance for ikke at blive den, der må lede livet, er total og betingelsesløs underkastelse. Og det er præcis denne underkastelse, der bliver sat på en ultimativ prøve en dag i den kaliforniske varme. Colleen Stan ved nemlig ikke længere, hvad hun skal tro, og denne dag kommer hun endnu en gang på en prøve. Her, 10,5 måned inde i sit fangeskab, står hun udenfor og graver i den kaliforniske jord, da en fremmed mand begynder at nærme sig. I al denne tid er det her den første person, ud over hendes fangevogter, hun ser ansigtet tæt på. Manden betragter Colleen fra top til tå, før han med et smil henvender sig til Cameron og siger, jeg citerer, Så det her er din lille ragamuffin. Citat slut. Ordene fylder Colleen med rædsel. Hun ved ikke, hvem manden er, eller hvad han vil. Men han kan umuligt undgå at se halsbåndet om hendes hals. Han må vide, der er noget galt. Men hun tør ikke slå alarm med sin såkaldte herre ved sin side. Hun er meget bevidst om, at en forkert bevægelse vil betyde en nådesløs afstraffelse senere hen. Hun holder derfor munden lukket og blikket stift rettet mod jorden, mens hun fortsætter med at skovle jord. Hun finder senere ud af, at manden er Camerons yngre bror, Dexter Hooker. Cameron har allerede på det her tidspunkt plantet en rædsel i hende omkring sin egen familie. Han har nemlig fortalt hende, at både broren Dexter og deres far, Harold, også er medlemmer af firmaet. Ifølge Cameron ejer Harold Hooker selv 26 slaver, som han opbevarer i en form for fangekælder og torturerer efter behag. Hvis de finder ud af, at du er slave, så vil de bare låne dig, har han advaret hende om. Nogle dage efter, at grøften er blevet fyldt op med jord, så får Colleen en ny ordre. Hun får igen stukket en skovl i hånden og besked på at grave et nyt hul. Det skal være 2 meter langt, 1 meter bredt og 5 meter dybt. Lader du mig grave min egen grav? Spørger Colleen. Bare bliv ved med at grave, lyder det korte svar fra Cameron. En anden dag, mens Colleen skrubber trailerens gulv på hænder og knæ, kun iført sin natkjole og slavekrav, så går døren pludselig op, og et ældre ægtepar træder direkte ind uden at banke på. Colleens blod fryser til is, men Janice reagerer lynhurtigt og gænder Colleen væk og tvinger hende i noget mere passende tøj, før hun fører hende tilbage til de uventede gæster. Det viser sig at være Camerons forældre, Harold og Lorena. Her bliver Colleen nu introduceret som Kay, en ven af familien, som parret har ansat som barnepige og husholderske. Colleen spiller rollen til perfektion og holder hele tiden lav og beskeden profil. Da Janice endelig siger, skat, er det ikke på tide, du tager Kay med hjem til huset? Så hopper Cameron hurtigt med på løgnen, og han fører nu Colleen ud til et gult krydsfinerskur, som han har bygget på grunden. Her låser han hende inde og kører væk i sin pickup for at skabe illusionen om, at han kører hende hjem. Først da forældrene senere hen er væk, så bliver hun ført tilbage til sit indelukke under vandsengen. Besøgende fra forældrene bliver hyppigere, og Harold Hookers ubenhørlige blik gør Colleen meget urolig hver eneste gang. Hun føler hele tiden, det er som om han vurderer hende, at han ved, at hun er slave og planlægger at låne hende på et tidspunkt. Men hun spiller rollen som barnepigen Kay hver eneste gang, både over for forældrene, broren Dexter og naboerne Al og Dorothy Copper. Hun er simpelthen for bange til at gøre andet, for hun ved ikke, hvem hun kan stole på. Hendes lydighed bliver belønnet med arbejde i haven hele 60 meter fra traileren, men samtidig så eskalerer misbruget også indendørs. Cameron bygger på dette tidspunkt en trækonstruktion i stuen, som består af en ramme, der ligner en tom billedramme. Her hænger han så Colleen op, nøgen og med bind for øjnene. Da den lille datter begynder at blive ældre, så flytter han torturen ud i det gule skur, og bygger senere hen også et andet skur, helt uden vinduer, for at undgå at blive opdaget. Her udstår Colleen den samme mishandling som på Oak Street, og selvom det står på dagligt, så vender hun sig aldrig helt til smerten. Indimellem afbryder Cameron piskningen for det, han kalder krammetid, hvor han kræver et varmt knus af hende. Ja, det lyder måske fuldstændig vanvittigt, men det er ikke desto mindre sandheden. I et sjældent øjeblik får Colleen lov til at stille ham et spørgsmål. Det kan f.eks. være, hvornår fik du lyst til at såre kvinder første gang? Cameron fortæller roligt, at han begynder at tegne kvinder i bondage allerede som 5-6-årig. Men da hun begynder at spørge ind, hvad han ville gøre, hvis nogen behandler hans datter på samme måde, eller hvordan hans egen far mon har det med overgrebene, så slutter samtalen brat, og hun bliver omgående låst inde under sengen igen. I september 1978 tager volden en ny drejning. Under en afstraffelse i skuret kommer Colleen til at sparke Janice i maven. Cameron bliver rasende, og Colleen må vente i angst under vandsengen på sin straf. Hun ved på det her tidspunkt ikke, at Janice er gravid. En uge senere bliver hun pisket igen, og Cameron brænder hende under denne seance, også under begge bryster med tændstikker, indtil huden forvabler. Kort efter føder Janice datter nummer 2, direkte på madrassen over Colleens hoved. Kassen bliver åbnet, og de præsenterer hende nu for den nyfødte. Synet af det nye liv bringer Colleen til tårer, men efter få minutter smækker låget på igen, og alt bliver atter sort. 1978 slutter, som det startede. Med Colleen låst ind i en kasse under sengen, mens hun lytter til parrets nytårsfejring i rummet ved siden af. Det følgende år, 1979, blev tingene nærmest kun værre, selvom man måske skulle tro, at det ikke kunne lade sig gøre. En dag tvinger Cameron til at tømme en hel flaske vin som en slags test fra firmaet. Meningen er, at hun skal have sex med Janice, mens han ser på. Hun bliver meget svimmel af al vinen og kaster op i sin natpotte, og som straf bliver hun sendt i et iskoldt brusebad. De kommende dage fortsætter straffen. Cameron begynder nu at køre Colleen ud til øde bjergveje, hvor han tvinger hende til at løbe lange ture, mens han truer hende med at lænke hendes hals til bilen og slæbe hende efter sig, hvis hun ikke holder et vist tempo. Han tvinger hende også til at svømme 10 baner i en iskold sø, mens hendes lunger brænder af smerte. Træningsrutinen bliver hurtigt et fast ritual, og meningen er, at hun skal løbe 3 km på præcis 15 minutter. Til sidst lader han hende faktisk løbe turen alene. Men der er en iskold og meget klar betingelse. Hvis hun ikke er tilbage inden for de 15 minutter, så anmelder han hende til firmaet. På disse ture så passerer Colleen naboen Roger George, og hun er overbevist om, at han overvåger hende for firmaet. Da hun i dag bliver forsinket af en snak med den anden nabo, Al Copper, er Cameron og Janice rasende og hævder, at de har været sekunder fra at ringe til organisationen. Efter denne fejltagelse så får Colleen forbud mod at løbe alene. Løgnen om firmaet har altså sejret endnu en gang. For Colleen hun tør simpelthen ikke at flygte, også selvom hun nu bevæger sig alene rundt ude i det fri. Hun er så sindssygt bange for at blive solgt til en endnu værre herre, og hun frygter samtidig for sin families liv. Hun sværger for sig selv aldrig at vil give dem en grund til at dræbe hende. Mens Cameron arbejder på alle sine tømmerprojekter, så får Janice på et tidspunkt et job som natkok i april måned 1979. De sørger derfor, at Colleen aldrig er alene hjemme. Når Janice er på arbejde, så bliver hun voldtaget af Cameron. Og når de begge er hjemme, så hænger de hende op i trærammen foran fjernsynet, så de kan se deres yndlingsprogrammer, mens de kan se hende lide i øjenkrogen. En nat, da hun forsøger at færdiggøre et kreativt projekt lidt hurtigere end normalt, så bliver hun straffet med 120 volt elektricitet fra en gammel lampeopbryder direkte ind på sin nøgne krop. For intet er nemlig nogensinde godt nok for hendes fangevogtere. En iskold nat kører Cameron hende dybt ind i en fyrreskov, hvor han beordrer hende til at smide tøjet og skoene, og derefter efterlader han hende. Ved solopgang, da hun vågner, hører hun skud fra jægere, og må presse sin nøgne krop ned mod skovbunden i håb om ikke at blive forvekslet med et dyr. Cameron dukker først op igen op ad formiddagen, og uden et ord kører han hende tilbage igen til hendes indelukke under sengen. Colleen Stan tænker aldrig på at flygte, og hun kæmper heller ikke imod. Hun er nemlig ikke længere Colleen Stan, nu er hun bare slaven Kay. Det eneste hun kan gøre er at vente på det næste træk fra firmaet, der nu ejer hendes sjæl. I dette andet afsnit har vi været vidner til det øjeblik, hvor Colleens fangeskab ændrer karakter. Det er her, de fysiske linker for selskab er et psykologisk fængsel, der viser sig at være stærkere end enhver form for aflåst dør. Vi har nemlig hørt om introduktionen af firmaet, som er den gennemførte løgn om en mægtig undergrundsorganisation, der samtidig forvandler Colleen Stan til slaven Kay. Vi hører om, hvordan hun underskriver kontrakten på sin egen sjæl, og accepterer en tilværelse begravet i et lille klaustrofobisk indelukke under parrets vandseng. Men mest rystende af alt har vi hørt om, hvordan manipulationen af hendes sind nu er blevet total. For selv når hun løber alene i det fri, så vender hun troligt og frivilligt tilbage til sine bødler inden for 15 minutter. For i hendes sind er der ikke længere nogen steder at flygte hen. I næste afsnit af Pigen i Kassen undersøger vi, hvad der sker, når dette vanvittige psykologiske spil bliver sat på sin hidtil største prøve. Vi skal se nærmere på en periode i begyndelsen af 1980'erne, hvor Cameron Hooker udvider sine eksperimenter med magt og kontrol. Vi følger sagen videre, da Colleen Stan for en stund får en uventet form for bevægelsesfrihed, og vi ser samtidig på de mekanismer, der gør, at sandheden fortsat forbliver skjult for omverdenen, også selv når den er tættere på end nogensinde før. Samtidig begynder politiets fokus i Red Bluff at rette sig mod en række andre uopklarede forbrydelser i området, som blandt andet trækker spor ind bag de nedrullede gardiner hos familien Hooker. Du har lyttet til andet afsnit af Pigen i Kassen. Tredje afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.